Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Era Sport. Στο καθημερινό ραντεβού μας τέτοια ώρα παίζουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων στο ποδόσφαιρο: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Με χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννη Σαντορινό στο μικρόφωνο, πάμε παρέα έως τις 10. Επικοινωνία μαζί μας μέσω Viber, μας βρίσκεται RASPOR με λατινικούς χαρακτήρες και βεβαίως και στο SMS και στο mail. Η πιο κομβική αλλαγή από όλες έχει συντελεστεί στον ΠΑΟΚ που αλλάζει πια τα πάντα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν και καθόλου εύκολη υπόθεση να πάρει τις οριστικές αποφάσεις, να κινηθεί δηλαδή στην επόμενη μέρα χωρίς τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάμε στον Γιώργο Μίνο που είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και για το πώς ξημερώνει μια μέρα εντελώς διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Είναι μια μέρα όπως ήταν και για την ΑΕΚ πέρυσι που απολύθηκε συμβόλαιό του ο πρώην προπονητής και πήρε τον Νίκολς. Είναι κάπως έτσι μια μέρα τέτοια όπου τελικά είναι σήμερα στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι ήταν στην ΑΕΚ και πήρε ποτάλημα φέτος. Για τον Ρασβάν Λουτσέσκου πήρε ένα χρόνο νωρίτερα το ποτάσμα, αλλά όλα τα ωραία τελειώνουν.
Η μόνη μου ένσταση σε αυτή τη σύγκριση που κάνεις και καλά τι κάνεις, γιατί ναι, δείχνεις ότι υπάρχει συνέχεια πάντα. Είναι βέβαια δύσκολο να αντικαταστήσεις έναν πετυχημένο προπονητή, αλλά υπάρχει συνέχεια προφανώς. Απλά η διαφορά ποια είναι, ότι ο Λουτσέσκου δεν ήταν απλά ένας προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Ήταν και επικοινωνιολόγος και στρατηγικός σύμβουλος και αλεξικέραυνο. Δηλαδή έκανε πολλά πράγματα, έτσι.
Γιατί του δόθηκε η δυνατότητα από τη διοίκηση για όλα. Ενώ σε αντίθεση με τον προπονητή της ΑΕΚ, τον προηγούμενο τον που ήταν ο Αργεντίνος.
Εντάξει, ας μιλάμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ συγκριτικά με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί δεν βλέπω λογική σε αυτό. Μείνε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε
αυτό
για Λουτσέσκου τώρα.
Δεν έκανε τέτοιο ο προπονητής της ΑΕΚ, ο προηγούμενος.
Συμφωνώ ότι ο Λουτσέσκου αυτά που έκανε, τα έκανε επειδή η διοίκηση του το επέτρεψε. Απλά αυτό φαίνεται και πόσο σύνθετος ήταν ο ρόλος και πόσο μεγάλο είναι το κενό πέρα από τα αποδυτήρια. Αυτό λέω.
Κοίταξε να δεις. Αλλαγή, νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ και η νέα εποχή σηματοδοτεί πολλά πράγματα τα οποία θα ανακοινωθούν και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, σήμερα.
Περίμενε. Είναι πολύ κοντά ο νέος προπονητής.
Όλα θα περιμένουμε να τα πούμε.
Α.
Σήμερα θα ανακοινωθεί η λύση κοινής συνένεση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην λύση της κοινής
συνένεση που είναι, ναι.
Ναι, με την ΠΑΟΚ δεν έχει καμία οικονομική απέτηση ούτε ένα ευρώ από το 2026-2027 που είχε συμβόλαιο. Δεν είναι όπως ο Μπενίτες που πήρε 5,5 εκατομμύρια ευρώ για να λύσει το συμβόλαιο του. Αυτός δεν έχει καμία οικονομική απέτηση σήμερα με πληροφορίες, ούτε ένα ευρώ. Σήμερα θα υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Εκτός απρόπτυτα. Νομίζω ότι σήμερα γύρω στις 12 με 1 θα υπάρχει ανακοίνωση.
Είναι πολύ καλό ότι το διαζύγιο το επαγγελματικό του ΠΑΟΚ με τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, θα γίνει με τον τρόπο που μας μεταφέρεις, δηλαδή με αμοιβαίο σεβασμό.
Αυτό μου θύμισε και με τον Βάτερ Σκότ που πήρε ο ΠΑΟΚ το ποτάσμα, με θύμισε με τον Λες Άνουμ το 1976-1976. Νομίζω ότι κάθε προπονητές γράφει την ιστορία. Αυτός είναι ο τελευταίος προπονητής ο οποίος με τον ΠΑΟΚ πήρε 4 τίτλους, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Όπως επίσης πήρε και ο Βλάντα Νίβης ένα κύπελο και ο Πάμπλο Γκαρσία ακόμη ένα κύπελο. Όλα στην εποχή του Ιβάν Σαββίδη. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι η πληροφορία μου λέει ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα, εκτός από το αργότερο αύριο, θα ανακοινώσει ένα προπονητή. Κατά 90% είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος ήταν στην Αλζαζίρα. Τελευταία ήταν στη Σακτάρ τα δύο τελευταία χρόνια που πήρε ένα double. Επίσης είναι καταγωγή από την Ολλανδία και από τη Βοσνία. Είναι 54 χρόνια. Κατά 10% βάζω. Υπάρχει και ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ, 47 χρονών, ο οποίος ήταν στην Μπάρα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής Φέρελπης. Νομίζω και αυτός συγκεντρώνει 10%, επαναλαμβάνω 10%. 90% βάζουμε.
Τον Ολλανδό-Κροάτη, δηλαδή τον Πούσιτς, τον θεωρείς εσύ πάρα πολύ κοντά.
Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν θα ανακοινώσει, είπα ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, είναι ένας προπονητής. Έχει συζητήσει ο Ιβάν Σαββίδης και με τους δύο. Περισσότερο θεωρώ με τον Πούσιτς, ο οποίος είναι ένας προπονητής, ο οποίος και πέρσι, όταν ο Νίκολης ανέλαβε την ΑΕΚ, πέρσι ήταν και το όνομα για τότε που ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στα μαχαίρια με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κάποιες μέρες και τελικά.
Το περασμένο καλοκαίρι, λες. Ναι, ναι.
Ναι. Υπήρχε η συζήτηση με αυτόν. Είναι ένας προπονητής ο οποίος το γνωρίζει η οικογένεια Σαββίδη και πιθανόν να του δώσει να αναλάβει τις πτήγες της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ήδη έχουν δρομολογηθεί. Ο προπονητής που θα έρθει στην Τούμπα γνωρίζει σύμφωνα με πληροφορίες τα πάντα για την ομάδα, το τι πρέπει να γίνει. Για πάνω στο πλάνο αυτό δουλεύουν και το τμήμα σκάουτινγκ, ο Μάτος, ο Βιερίνια, όπως επίσης και δύο σκάουτινγκ που πήρε η ΠΑΕΠΑΟΚ το τελευταίο καιρό.
Η επιλογή του προπονητή θα γίνει από τον Βιερίνια και τον Μάτος, δηλαδή οι συζητήσεις και η επιλογή με τον Πούσιτς για παράδειγμα.
Η οικογένεια Σαββίδη. Όπως η οικογένεια Μάριου Ηλιόπουλου πήρε τον Νίκολης, έτσι η οικογένεια Σαββίδη θα πάρει ένα προπονητή. Σήμερα πληροφορίες είπαμε 90%, 95% είναι ο Μαρίνο Πούσης. και ένα 15-10%.
Ο κάθε διοκτήτης παίρνει την οριστική απόφαση. Αλλά επειδή κάνεις αυτό το παραλληλισμό, η ΑΕΚ είχε το Ριμπάλτα που έφερε τον Νίκολης και βεβαίως έδωσε την έγκριση ο Μάριος Ηλιόπουλος. Γι' αυτό λέω τον Πούσιτς, τον πρότειναν ο Βιερίνια με τον Μάτος στον αντίστοιχο ρόλο ή εξ αρχής η οικογένεια Ζαβίδη.
Τον πρότεινε ο Μάτος, ο οποίος τον ξέρει.
Αυτό ρωτάμε.
Τον ήξερε όμως. Τον ήξερε όμως και από τη Σακτάρ και όχι μόνο.
Ναι, και η οικογένεια Σαββίδη προφανώς.
Ασφαλώς. Οπότε νομίζω ότι εκεί είμαστε.
Άρα Γιώργο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα υπάρχει καθυστέρηση στο θέμα του διαδόχτου Ρασβάν Λουτσέσκου. Δηλαδή το προσδιορίζεις σήμερα, αύριο το πολύ,
Ναι, σήμερα στην Νιόν της Ελβετίας είναι σήμερα το μεσημέρι μάλλον. Θα φύγει ο Αχιλλέας Μαυρομάτης για να παραστεί στην κλήρωση της Europa League. Δεύτερο προβληματικό αύριο είναι. Από σήμερα θα είναι ο Αχιλλέας Μαυρομάτης. Οπότε αναμένεται να μάθουμε και τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Και αυτό και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει και προπονητή για να συντονίσει τις κινήσεις, διότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει προετοιμασία τη Δευτέρα.
Βέβαια, για να τρέξουν και τα μεταγραφικά,
Ήδη τα μεταγραφικά βρίσκονται σε καλό δρόμο. Θα ανακοινωθούν, η ΠΑΕΠΑΟΚ βρίσκεται συντονισμένα έτσι ώστε να ανακοινωθούν και οι παίκτες που θα ενισχύσουν την ομάδα. Πάνω από 7 με 9 μεταγραφές αναμένεται να έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν.
Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Νομίζω σε κάτσε, Γιάννη.
Ναι, μια χαρά. Μα και ο κόσμος αυτό περιμένει, να μάθει ποιος είναι ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ, γιατί είναι μια κομβική απόφαση, είναι δύσκολο. Ο Λουτσέσκου φεύγει, δεν φεύγει ο Τούντορ. Αν εξάρτητα με την καριέρα που κάνει ο Τούντορ ή η αδυναμία σου ο Φερέιρα. Ο Λουτσέσκου ήταν δεμένος με τον ΠΑΟΚ για χρόνια, έτσι.
Το Φερέιρα αυτό.
Μύθος για την Παλμέιρα ο Φερέιρα.
Καλά.
Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα.
Η Ενέση παραλαμβάνει το συμβόλαιο του Ρασβάν Τσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, καμία οικονομική απέτηση του Ρουμάνου τεχνικού από την ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Μπενίτε που πήρε 5,5 εκατομμύρια ατσαλάκωτα.
Δεν έχουν και το ίδιο όνομα πάντως.
Ορίστε.
Δεν έχουν και το ίδιο όνομα Μπενίτεθ Λουτσέσκου. Και δεν έχει και ο Μπενίτεθ κανένα δέσιμο με τον Παναθηναϊκό Λουτσέσκου. Εννοείται.
Το χρήμα, Γιάννη μου, το χρήμα.
Μαζί σου. Απλά η σχέση του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ ήταν και οικογενειακή, δεν ήταν μόνο το χρήμα, αυτό λέω.
Καλά. Έχουν δει τα μάτια που πηγαίνει κάποιο κάθε ένα μήνα και μετά παίρνει για 2 χρόνια, παίρνει τα λεφτά και φεύγει.
Καλά, αλήθεια λες. Αλήθεια. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν διαφωνώ μαζί σου σε αυτό. Το μαρούλι να πέφτει. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Και δούλευε εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πάρεις ελάχιστα.
Τι να κάνουμε τώρα. Ας κλωτσάγαμε την μπάλα καλύτερα από αυτούς που παίρνουν εκατομμύρια. Εμείς δεν πειράζει, έχουμε τον ρόλο να τους συζητάμε, να τους μεταδίδουμε. Μέσα στο ρεπορτάζ είμαστε, μέσα στο κλίμα του υπέροχου αυτού αθλήματος που λέγεται ποδόσφαιρο. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Να είστε καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εντάξει, είδατε και χθες τις εικόνες, όσοι βρεθήκατε στη Νέα Φιλαδέλφεια, γίνεται χαμός με ουρές για να φωτογραφηθεί ο κόσμος με το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2026. Και σήμερα, 5 το απόγευμα με 10 το βράδυ, θα είναι η ίδια διαδικασία στη πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Τα μικρά παιδιά σε όλη αυτή τη διαδρομή του tour θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν εντελώς δωρεάν και το επαιτειακό κασκόλ του τίτλου. Και μετά θα αρχίσει το ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως το ιστορικό ταξίδι θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, που θα φτάσει στο τρόπαιο της ΑΕΚ και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Κύπρο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετά όταν θα επιστρέψει στο Καλλιμάρμαρο και να δούμε στη συνέχεια μέσα από ποια διαδικασία θα φύγει από το Καλλιμάρμαρο για να επιστρέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για τα μεταγραφικά που ρωτάτε, περί τον από ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα κινείται κάτω από τα ραντάρ, εμείς καταλαβαίνουμε μέσα από τις κινήσεις στον οργανισμό αν είναι κοντά ή όχι σε μια μεταγραφή. Πάντως, καταλαβαίνουμε ότι οι συζητήσεις κορυφώνονται και για το ΧΑΦ και για το στόπερ, αλλά η ΑΕΚ έχει κάνει σύμμαχο τον χρόνο, γιατί έχει πάρει κομβικές αποφάσεις αρκετά νωρίς. Ακόμη και τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ την έκανε αρκετά νωρίς και σε θέση με την οποία κάλυπτε ένα μεγάλο κενό. Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίγιου, δεν περιμένουμε κάτι κατά πάσα πιθανότητα πάντα. Όλα αυτά τα μεταφέρουμε με επιφύλαξη της ρευστότητας μιας κατάστασης, αλλά δεν περιμένουμε κάτι οριστικό και ανακοινώσιμο μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Μην ξεχνάτε ότι για να γίνει και όλο το τελετουργικό που γίνεται στις ανανεώσεις, θα πρέπει και οι παίκτες να είναι εδώ, αλλά είναι στις διακοπές τους. Αυτό όμως που κρατάμε είναι ότι το περίγραμμα της όλης διαδικασίας είναι πολύ θετικό και για τον Λούκα Γιώβιτς και για τον Σταύρο Πίγιο. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, όταν κάθεσαι και συζητάς τις λεπτομέρειες, συζητάς τα οικονομικά δεδομένα, συζητάς τα μπόνους και σας έχουμε πει αρκετές φορές και θα το κάνουμε ακόμη μία για να γίνει κατανοητό. Η ΑΕΚ έχει πάθει και έχει μάθει. Δηλαδή, δεν πρόκειται να τεινάξει τα αποδυτήρια στον αέρα με υπέρογκα συμβόλαια, όπως είχαν γίνει στις περιπτώσεις του Λαμέλα και του Μαρσιάλ και γύρισε μπούμερανγκ όλη αυτή η διαδικασία. Θα κρατήσει ένα όριο που θα έχει όμως τους πάντες ικανοποιημένους. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ. Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport, σύστημα 352. Συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ και πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που διαμορφώνεται μια εικόνα πως σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια κορύφωση διαπραγματεύσεων για να κλείσουν μεταγραφικές εκκρεμότητες, ενώ είχαμε και την ανακοίνωση που περιμέναμε από την Brighton για τον Κωστίνια. Μπάμπης Παπάζουγλου είναι κοντά μας. Συνεταιράκι, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, δεν είναι τωρινό, δεν είναι δηλαδή μόνο αυτές τις μέρες, είναι όλο το τελευταίο διάστημα που ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις για όχι έναν και δύο, για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Άλλες περιπτώσεις προχωράνε θετικά, όπως π.χ. του Μαθαίου, που τον περιμένουμε αύριο στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Είναι μια συμφωνημένη μεταγραφή για να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ. Άλλες υποθέσεις δεν προχωρούν, όπως εκείνη σε αρχική πρώτη. Του Ναϊ Λόπεθ που ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Ράγιο Βαγγελικάνο. Άλλες θέλουν περισσότερο χρόνο και ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και για την κατάληξη, γιατί είναι ανοιχτές οι συζητήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. το τελευταίες μέρες είχε επικεντρωθεί και στην περίπτωση του Μαρμόλ, που είναι ελεύθερος από τη Λας Πάλμας, ο κεντρικός αμυντικός, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, γιατί υπάρχουν μπόλικες ομάδες που τον θέλουν.
Λόγω της ζήτησης δηλαδή που έχει και στην Ισπανία.
Και, μπράβο, ακριβώς. Και εξής, να το πούμε για άλλη μια φορά, ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήγε μετά από εισηγήσεις του με τη Λίμπαρ σε παίχτες από την Ισπανία, που έχουμε δει ότι οι παίχτες προερχόμενοι από την Ισπανία συνήθως παίζουν, βγαίνουν οι μεταγραφές τους, γιατί έρχονται από ένα υψηλό επίπεδο, υψηλές εντάσεις και έχουν και μάθει αυτό που λέμε το ποδόσφαιρο πολύ σωστά, άρα μπορούν να προσφέρουν στην Ελλάδα. Αλλά είναι και αρκετοί ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται στις μεγάλες δυνάμεις, ούτε καν σε ομάδες που κάθε χρόνο θα είναι τουλάχιστον στην Ευρώπη, που σου λένε ότι εγώ προτιμώ να είμαι στην Λα Λίγκα, σε ένα πολύ καλύτερο ποτάθλημα από το ελληνικό, ακόμη και αν έχω πρόταση από μια ομάδα η οποία μπορεί να μου δώσει τίτλους, να διεκδικήσω τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη συνέχεια και να έχω και την πιθανότητα να παίξω ακόμη και στο Champions League. Υπάρχουν άλλοι όμως ποδοσφαιριστές που δεν το φοβούνται, τους είναι αρκετό αυτό το κίνητρο. Γι' αυτό και είναι δύσκολες αυτές οι υποθέσεις. Πάντως, στις τελευταίες μέρες ο Ολυμπιακός, εκτός από την υπόθεση του Μαρμόλ, έχει επικεντρωθεί και στην περίπτωση του Ζωέλ Ρόκα, του νεαρού εξτρέμ της Τζιρόνα, και υπάρχει και περίπτωση πάντα για την μεσαία γραμμή του Καντίου της Λοριάν. Είναι αρκετές οι μέρες που ο Ολυμπιακός είναι στις συζητήσεις για την απόκτηση αυτών των δύο παικτών. Είναι όμως ανοιχτές και οι δύο.
Μας δείχνει όμως και τις προτεραιότητες, δηλαδή πέρα από την άμυνα. Βλέπουμε κατευθείαν εξτρέμ, βλέπουμε κατευθείαν χαφ, έτσι. Το στόπερ, βέβαια, το αριστεροπόδαρο.
Ναι, και εξής, έλεγα στην αρχή, γιατί οι πρώτες κινήσεις αφορούσαν κυρίως την άμυνα και τη μεσαία γραμμή, και είναι λογικό για την άμυνα, γιατί θα κάνει αρκετές αλλαγές ο Ολυμπιακός και χρειαζόταν τρίτο στόπερ, θα χρειαστεί και τέταρτο Γιάννη. Γιατί νομίζω ότι πιθανότατα, μάλλον το πω διαφορετικά, θα γίνει και η μεταγραφή του Μπιανκόνη είτε στη Λάνση είτε στην Άντερλεκτ ή σε κάποια άλλη ομάδα.
Τώρα που ανοίγεις αυτή τη κουβέντα των κεντρικών αμυντικών, σε αυτή τη κουβέντα να βάλουμε και τον Κάρμο.
Θα ήταν μια περίπτωση που μπορεί να έρθει στο τραπέζι, αλλά θα σου έλεγα σίγουρα, αλλά με τον Κάρμο υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα. Το παιδί είχε από την πρώτη στιγμή ήθελε να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Δηλαδή να είναι περαστικός που λέμε από την Ελλάδα, και το έδειξε πέρσι, που δεν έμεινε στον Ολυμπιακό. Προτίμησε να πάει στην Οβιέδο. Ανήκει στην Νότιχαμ, ναι. Θα υπήρχαν μάλλον όλες οι προποθέσεις. Αφήνω ένα ερωτηματικό, γιατί πρέπει να έχει έναν παίκτη που πραγματικά θέλει να παίξει και να καταλάβει ότι αυτό ενδεχομένως να είναι και το επίπεδο. Δηλαδή μπορεί να είναι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, να παίξει στην Ευρώπη, να διεκδικεί τίτλους. Αν έχει πάντα κάτι άλλο στο μυαλό του, να πας αναγκαστικά σε άλλες λύσεις. Αλλά ναι, θα μπορούσε να κάνουμε, γιατί ξέρει την ομάδα. Τον ξέρει η ομάδα. Είναι αυτό που λέμε σίγουρη λύση. Δεν είναι θέμα να έχει ερωτηματικό αν θα προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού γενικά στη χώρα ένας ποδοσφαιριστής, γιατί έχει ήδη παίξει. Εκεί βάζουμε όμως, μια και μιλάμε για την άμυνα, βάζουμε και την συνεξίσωση και την περίπτωση του Ζενδίνου Σμαϊλόβιτς στη Σάντεφιόρτ. Είναι 22 ετών. Ένας κεντρικός αμυντικός που έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός. Και βλέπουμε, γι' αυτό είπα ότι θα πάρει δύο. Κατά εκεί πάει το πράγμα, να έχει δύο μεταγραφές στόπερ ο Ολυμπιακός. Οπότε θα δούμε αναλόγως και με την εξέλιξη του Μαρμόλη ή την υπόθεση του Κάρμο, να δούμε και την υπόθεση του Σμαϊλόβιτς από την Σάντεφιόρντ. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι στο προσκήνιο, και λέω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να προκύψει. Χθες το βράδυ, που είχα βγει αργά για το ρεπορτάζ, είχα πει ότι μόλις έβγαινε από την Ιταλία και μια πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός και η Λάτσιο είναι σε διαπραγματεύσεις για τον Κανσελιέρη, τον εξτρέμ της Λάτσιο. Δεν είναι καινούργια περίπτωση, είναι από πέρσι για τον Ολυμπιακό, και αν και πρόσφατα υπήρχαν σχετικές αναφορές. Βέβαια, οι Ιταλοί κάνουν λόγο για ένα ποσό και στα 10 εκατομμύρια, είναι μεγάλο το ποσό. Αλλά επαναλαμβάνω, ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχε ασχοληθεί πέρσι ο Ολυμπιακός, τότε δεν τον είχε δώσει η Λάτσιο. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να τον δώσει, εξτρέμ κι αυτός. Οπότε βλέπεις, Γιάννη, πόσα ονόματα είναι στο προσκήνιο, και είναι λογικό μια ομάδα όταν θέλει να πάρει έναν παίκτη να έχει δύο και τρεις επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση και όχι μία, για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει εναλλακτική λύση, δηλαδή αν χρειαστεί να έχει την εναλλακτική λύση για να προχωρήσει. Πάντως, έτσι πως γίνονται τα πράγματα, πως έχουν έρθει τα πράγματα, Γιάννη, ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο goalkeeper, θα πάρει δύο δεξιά back, ένα αριστερό back, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά ας δούμε πρώτα και την περίπτωση του Ορτέγκα, που υπάρχει ενδιαφέρον την Ιταλία να προχωρήσει από εκεί, και να δούμε αν όντως ξαναγυρίζει όπως είναι η υπόθεση Γιαννούλη. Θυμίζω ότι
όταν είχαμε πει ότι αποσύρεται ο Ολυμπιακός και φαίνονταν πλέον ότι είχε ανοίξει ο δρόμος και είχε ανοίξει ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ, είχα πει ότι η Augsburg, η κάθε Augsburg θέλει τα λεφτά της. Και από τη στιγμή που είχε πρόταση 5,2 από την Αγγλία και δεν ήθελε να πάει το παιδί στην Αγγλία, ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα, και ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον με όσα προέκυπταν, είχε φτάσει στα 4.750.000 και η πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν 3, μιλάω για τα νέτα, εκτός μπόνους, έλεγα ότι κάποιος πρέπει να καλύψει και τη διαφορά για την Augsburg. Για τον Ολυμπιακό, το ξαναλέω, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για οποιαδήποτε ομάδα, για να ξανανοίξει μια υπόθεση, πρέπει να ο ποδοσφαιριστής να φεύγει πραγματικά και όχι να έχει δεύτερες σκέψεις, να σκέφτεται τις πιέσεις. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό.
Εντάξει, υπάρχουν αυτά στο μεταγραφικό πεδίο. Υπάρχουν.
Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το λέω γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε τελειώσει τη μεταγραφή του Γιαννούλη, αλλά από τη μέρα που αποσύρθηκε. Τα έχει βρει ουσιαστικά με την Augsburg. Κάλεσε τον παίχτη για να αποχωρήσουν και ζήτησε χρόνο παραπάνω. Αν ένας ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος γενικότερα, δεν αισθάνεται σίγουρος, έχει πιέσεις, έχει αυτός και έχει δεύτερες σκέψεις, δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν είναι ξεκάθαρο. Μόνο λοιπόν αν ο Γιαννούλης όντως θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό, είναι ok με το παρελθόν, με το ότι έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ότι έχει σχέση από την Κατερίνη, το ένα το άλλο και έριξε και όλα αυτά.
Πάντως και με τους δύο Έλληνες. Και με τους δύο Έλληνες. Υπήρχε suspense δηλαδή και με τον Γιαννούλη όπως το περιγράφεις και με τον Τσάπρα με τον οποίο είχε συνδεθεί ο Ολυμπιακός, αρχικά ο Παναθηναϊκός, μετά ο Ολυμπιακός και τώρα πάλι ο Παναθηναϊκός.
Ναι, και έχει, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν την έχει αφήσει την υπόθεση του Τσάπρα. Το λέω φαίνεται γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει μια υπόθεση. Για αυτό τον λόγο κιόλας έχει έρθει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο, το σενάριο, ο Ολυμπιακός να πάρει πίσω τον Μάριο Μπρουσάη, που θυμίζω ότι παίζει στη Ρίο Αβε, παίζει back. Δηλαδή για να κλείσει έτσι στον back. Για ένα παιδί που
να κλείσει δηλαδή δεξιά με Μαφέο Βρουσάη.
Ναι.
Και το Ροντινέι ως εξτρέμ και αν παραστεί ανάγκη να έχει και το Ροντινέι. Αν δεν φύγει ο Ροντινέι.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ο Ροντινέι, Γιάννη μου, η υπόθεση ήταν πολύ ζεστή. Ο Ολυμπιακός είχε και πρόταση από τον Ατλέτικο Μινέιρο. Είχα εξηγήσει κιόλας ότι ο Ροντινέι ο ίδιος ήταν ok, δηλαδή είτε να μείνει στον Ολυμπιακό, είτε να γυρίσει τώρα στην Βραζιλία, γιατί κάποια στιγμή θα γυρίσει. Ήταν ok, δεν είχε πρόβλημα και με τις δύο επιλογές. Είχε και καλή πρόταση και ο ίδιος για το συμβόλαιό του. Ο Μεντιδή παραζήτησε να μείνει. Οπότε τελείωσε και η κουβέντα. Αν τώρα αλλάξουν πράγματα στο μέλλον, θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, τότε που ήταν πολύ ζεστό, θα μπορούσε να είχε γίνει η μεταγραφή του, δεν προχώρησε γιατί την έκοψε ο Ολυμπιακός τότε. Οπότε, ναι, όπως το λες, Μαφέο, ένας δεύτερος. Παναλαμβάνω, είναι και στο τραπέζι πλέον και το θέμα της επιστροφής του Βρουσάη 2 και Ροντινέι και θα δούμε. Άρα βλέπεις πόσα πράγματα αλλάζουν. Δύο στόπερ, ένας αριστερός μπακ, δύο δεξιά μπακ. Εντάξει, με το Βρουσάη θα είναι πιο ομαλό, δηλαδή ας ο αναπληρωματικός ξέρει την ομάδα. Δύο goalkeeper, έστω και αναπληρωματικοί, δεύτερος και τρίτος. Πόσα πράγματα αλλάζουν στην άμυνα του Ολυμπιακού και γι' αυτό είναι λογικό να έχει πέσει εκεί το βάρος, χωρίς όμως να μένουν πίσω οι υπόλοιπες υποθέσεις, δηλαδή η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και σίγουρα ένας τουλάχιστον εξτρέμ. Γιατί Γιάννη, κάτσε να δούμε και τι θα γίνει με τους παίκτες, το έχω πει πολλές φορές, εξτρέμ και μπροστά. Δηλαδή, σε εξής όσοι μπαίνει η περίοδος του Αντρέ Λουίς, εγώ το έχω πει εδώ και καιρό ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Αγγλία. Εγώ ήξερα για τη Γουλς, δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ομάδα. Ο Αντρέ Λουίς είχε προτάσει και τον Ιερίο Άβετ, δηλαδή. Είχε προτάσει και το Γενάρη και από Αγγλία. Δεν ήταν μόνο η Μπενφίκα που ήταν πολύ προχωρημένο και πολλά λεφτά. Μιλάμε για πάνω από 15 εκατομμύρια οι προτάσεις τότε. Οπότε, αν αυτό το παιδί έχει μια τέτοια πρόταση και ο χρόνος στον Ολυμπιακό είναι περιορισμένος, θα πρέπει να το σκεφτείς. Και επίσης να δούμε και τι θα γίνει και με τον ντόμινο στην επίθεση του Ολυμπιακού, που το έχω δει εδώ και καιρό ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συνεχίσει έτσι. Και με βέβαιος δεν θα συνεχίσει, είτε έτσι είτε αλλιώς δεν θα συνεχίσει με αυτούς τους επιθετικούς που έχει. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Ελκαμπή. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι, για τον οποίο επίσης υπάρχει ενδιαφέρον και πιθανότατα θα υπάρχουν προτάσεις. Να δούμε τι θα γίνει με τον Γιάννη.
Είχε και δοκάρι στο μάτς του Ιράν το 2-2, έτσι, με τη Νέα Ζηλανδία.
Ναι, παθιασμένος ο Ταρέμι. Ναι. Είχαμε πολλά παιδιά με το Ιράν που έχουν περάσει από τα, μέρη, από τα μέρη μας, ο Μουχαμαντή, μπήκε και ο Χατζησαφή. Έπεσε ο Στάμενης. Με ρώτησε για ένα φίλο που είναι ο Στάμενης. Λέω, Αγγλία είναι πλέον ο Στάμενης, Σουόνση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Ταρέμι και για τον Γιάννη να δούμε τι θα γίνει, Γιάννη. Γιατί ο Γιάννη, έχω πει πολλές φορές στον παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα να είναι στον Ολυμπιακό. Δεν το θέλει να είναι στον Ολυμπιακό.
Και πρέπει να κλείσουμε, Πάμπη, δυστυχώς.
Ναι, και να δούμε και αν η Λιόν θα κάνει μια πρόταση. Πάντα 5 εκατομμύρια, αν κάνει μια πρόταση πολύ καλή για τον Ολυμπιακό, για να συζητηθεί. Έχουμε πράγματα.
Ναι, ναι.
καθημερινά οι εξελίξεις εδώ είμαστε να τις καταγράφουμε.
Έτσι. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Και λέω δυστυχώς γιατί σε όλα τα ρεπορτάζ υπάρχουν θέματα να επεκταθείς, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε to the point. Οπότε πάμε και στον Άρη Γάτα και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και εκεί πλέον γίνονται πολλές κουβέντες γύρω από τα μεταγραφικά. Ήδη αγγλικά μέσα γράψαν ότι η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για τον Κρίστιανσεν. Έχουμε ακούσει για τον Γένσεν, είναι πολλά τα ονόματα. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά. Για πες το ρεπορτάζ και εσύ του ρεπορτάζ.
Το θέμα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά ξεκινάει τη νέα του χρονιά σήμερα.
Σωστό.
Ήρθε χθες στον Ίστρουπ, έφτασε στην Αθήνα και από σήμερα κάνει δουλειά για να σημάνει η έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου για τον Παναθηναϊκό. Νωρίς βέβαια. Είναι αναμενόμενο γιατί η θέση που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα τον αναγκάζει πια να πάει να παίξει πολύ νωρίς, 23 Ιουλίου, στα προκριματικά του Conference League. Και από εκεί και πέρα να περάσει τρεις στροφές, αν θέλει να προκριθεί. Ο Νίστρουπ έφτασε χθες στην Αθήνα. Σήμερα θα έχει ζήτηση ο ίδιος να έχει μια συνάντηση με τους ανθρώπους του επιτελείου αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο, έτσι ώστε να υπάρξει μια πρώτη γνωριμία. Και από αύριο αρχίσει σιγά σιγά τις επαφές και τις διαδικασίες της νέας έναρξης χρονιάς με τις σηματολογικές εξετάσεις, τα εργομετρικά, ξέρεις όλα όσα συνοδεύουν την έναρξη μιας αγωνιστικής περίοδου. Παναθηναϊκός μπαίνει σε αυτή την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου χωρίς ακόμα να έχει ανακοινώσει κάποια μεταγραφή, αλλά είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, Γιάννη, ότι οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι θα έχουν διψήφιο αριθμό. Και αν βάλεις στο δεδομένο ότι ήδη έχουν αποδεσμευτεί 7 ποδοσφαιριστές, ο Παναθηναϊκός.
Ναι, θα κάνει πολλές κινήσεις, ναι.
Θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία και θα αρχίσει σιγά σιγά όλο αυτό το κουβάρι να εξεντυλίγεται μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Στο προσκήνιο είναι τα θέματα, όπως ανέφερε στο Κρίστιανσεν αλλά και του Γένσεν, κυρίως το δεύτερο, αλλά και το θέμα του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Και το λέω το θέμα του τριαντάφυλλου Τσάπρα, γιατί κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι χτες ήταν πολύ πιθανό να γινόταν ένα ραντεβού ανάμεσα στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και σε αυτούς του Λεβαδιακού για να καθοριστούν κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Όπως δηλαδή τουλάχιστον θέλουν στον Παναθηναϊκό να γίνει. Η Λέστερ απάντησε αρνητικά για τον Κρίστιανσεν, όπως σωστά είπε στην αρχή, και είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Και λέω δεν ξέρω αν θα επανέλθει γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στο τραπέζι. Υπάρχει αυτό το φαντρό και λέει του Ολλανδού που τα πραγματικά ποσά τα οποία παίζουν στο τραπέζι είναι αρκετά μεγάλα και δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Πάντως, αν μπορώ να μιλήσω για το στόπερ της Άμσος τώρα, επειδή τον είδα live, από αυτό το μάτς τα συμπεράσματά μου ήταν ο κορυφαίος αμυντικός της τουρκικής ομάδας, ήταν αυτός που κατεύθυνε όλη την άμυνα και νικήθηκε μόνο μια φορά στο ανοιχτό γήπεδο από τον Κοϊτά εκεί που βάζει το δεύτερο γκολ. Ήταν πολύ καλός.
Ναι. Προς υπογράψω γιατί ακριβώς το ίδιο σημείο, το ίδιο μάτς είδα και εγώ live μες στη χρονιά.
Μπράβο. Και το καλοκαίρι.
Με τον Παναθηναϊκό. Yeah. Το καλοκαίρι και θα προσυπογράψω ότι είναι ένας προσφυγητής ο οποίος είναι από το πάνω ράφι, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να αλλάξει την άμυνά του, αλλά και τα 9 εκατομμύρια τα οποία
είναι πολλά.
Ναι. Τουρκία, δεν είναι. Είναι χρήματα τα οποία είναι απαγορευτικά, ναι, για τον Παναθηναϊκό να πάει να κάνει μεταγραφή. Πόσο μάλλον στόπερ. Έτσι. Αυτά είναι τα ζητήματα. Έτσι έχουν τα θέματα. Είπαμε και για το θέμα του Τσάπρα και νομίζω ότι όλα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ξετυλίγονται μέσα σε αυτή την εβδομάδα, Γιάννη.
Βέβαια,
δηλαδή ξεκινάει η προετοιμασία.
Γιατί θα γίνει και η κλήρωση τώρα για το
αύριο,
conference,
αύριο,
βέβαια.
Αύριο,
μπαίνει στη διαδικασία, βέβαια.
Γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά να λειτουργεί όλο το έργο, να δούμε πού θα πάει. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Λογικά θα έχει έναν αδύναμο αντίπαλο, γιατί είναι στους ισχυρούς ο Παναθηναϊκός, θα είναι και στις στροφές. Αλλά αυτά είναι όλα σχετικά, ξέρεις. Το λογικά οι αδύναμοι αντίπαλοι το καλοκαίρι. Θα έχουμε δικές του Πάκισταν αυτά τα ζητήματα. Θέλει μεγάλη προσοχή, θέλει μεγάλο πρέπει.
Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό.
Ίσως τρώνει, ίσως τη χαλάει τη χρονιά.
Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, γιατί όπως σωστά λες, δεν θα έχει κάποιον περσινό κορμό επί της ουσίας, αλλάζει συνολικά ο Παναθηναϊκός.
Βέβαια, ακριβώς.
Το κάνει ακόμη πιο δύσκολο.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και οι μεταγραφές θα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Παναθηναϊκός 22 Ιουνίου φεύγει για την Ολλανδία, 6 Ιουλίου γυρίζει. Χθες έγινε γνωστό ένα φιλικό με την Grasshopper, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου στα μέσα του Ιουλίου. Υπάρχει ένα με την Αύστρια Βιέννης στις αρχές, το οποίο θα γίνει στη Βιέννη, με τη Rapid, συγγνώμη, στην Αυστρία, με τη Rapid Βιέννης. Και καταλαβαίνεις ότι όπως τα πράγματα εξελίσσονται, πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα στον Παναθηναϊκό. Στο θέμα της ενίσχυσης, αλλά και της έναρξης προετοιμασίας που θα πρέπει να είναι πανέτοιμος 23 Ιουλίου στο πρώτο παιχνίδι που θα δώσει το Ευρωπαϊκό.
Ωραία. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Να πω κάτι με αφορμή τώρα ένα μήνυμα ενός φίλου, αλλά θυμάμαι και σε άλλες εκπομπές μερικές φορές το στέλνετε. Παιδιά, τα ρεπορτάζ δεν τα χρονομετράμε. Τα βάζουμε με βάση την επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν 20 λεπτά που λέει ο φίλος, γιατί με τις διαφημίσεις, με το τραγούδι κτλ. Ήταν ένα δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός περίπου στα 6-7 λεπτά. Η ΑΕΚ λιγότερο από 5, λίγο παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ έχει επικαιρότητα. Έτσι, με το Λουτσόσκο κτλ. Ο Ολυμπιακός έχει επικαιρότητα. Η ΑΕΚ δεν έχει επικαιρότητα επί της ουσίας. Δεν υπάρχει κάτι στον αφρό αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει πράγματα να κάνει. Επίσης δεν είναι με κάτι συγκεκριμένο μπροστά του ώστε να εμβαθύνουμε περισσότερο. Οπότε αφήστε το χρονοδιακόπτη, δεν παίζει ρόλο τώρα, βρήκατε και τον άνθρωπο κιόλας. Οπότε πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Τι να πει και ο Πακλατζής, που προσπαθεί σε 3-4 λεπτά κάθε φορά να βάλει όλο το ρεπορτάζ. Γι' αυτό σήμερα δώσαμε άνεση στο Τάσο, για να έχει και τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσει και για τις πρώτες εντυπώσεις για τον Βασίλη Σπανούλη. Γιατί για το ποδόσφαιρο μιλάμε, αλλά στον Άρη αυτή τη στιγμή περισσότερο με το άλλο τμήμα, με το μπάσκετ, ασχολούνται οι φίλοι του. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Τάσο Μπακλατζής κοντά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Έχεις απολύτω δίκιο. Αυτή τη στιγμή η οικογένεια του Άρη ζει σε αυτόν τον αστερισμό, δηλαδή του Βασίλη Σπανούλη και των όσων έγιναν τα τελευταία 24 ώρα, με την υποδοχή χιλιάδων φιλάθλων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κοντά στους 5.000. Πολλοί που έχουν ζήσει και άλλες εποχές μιλούν για μεγαλύτερο νούμερο. Ήταν φανταστική η υποδοχή. Τη συνέντευξη τύπου εχθές με τον Ρίτσα Τσιάο να είναι στο πάνελ, την ανάλυση για το τι πρέπει να περιμένει ο Άρης από επίσημα χείλη, από αυτή την μπασκετοπαρέα πλέον που κατοικοεδρεύει στο Nick Gallis Golf, στο Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης, και με την αίσθηση που υπάρχει γενικότερα, όχι μέσα στην οικογένεια του Άρη, αλλά γενικότερα στη φιλάθλη Ελλάδα, ότι ο Άρης επιστρέφει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικογένεια, καθώς από τη δεκαετία του 90 ο Άρης έχει πάρει τίτλο, και την δεκαετία του 2000, έτσι, κύπελο, αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αυταρσίας με τα τόσα προβλήματα. Τώρα υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο project το οποίο μπαίνει στα σκαριά, ήδη έχει μπει, και αυτό κάνει πολύ ευτυχισμένους τους φίλους του Άρη και τους δίνει τη δυνατότητα να περιμένουν πράγματα. Αυτό για το μπασκετικό κομμάτι, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ιστορίας του Άρη, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ποδόσφαιρο, το οποίο υπεραγαπούν οι άνθρωποι του Άρη και είναι πολύπαθο, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Έχει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, υποστεί πολύ γερά χτυπήματα στην ιστορία και στην καθημερινότητά του, και με την ετήσια πτώση, με τα πολλά οικονομικά προβλήματα κτλ. Ανέκαμψε, βρέθηκε εδώ και αρκετά χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Ήταν νέτρια από τα χιά του, και το, ας το πω έτσι, ανησυχητικό, Γιάννη, αυτή την περίοδο είναι ότι ναι μεν στο κομμάτι της ΚΑΕ γίνονται πράγματα και θάματα και περιμένουμε καθημερινά, υπάρχουν ειδήσεις αφήξης παικτών, συμφωνίες με παίκτες, η ανακοίνωση για την επέκταση του Nick Gallis Hall και όλο αυτό το project το οποίο υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, δεν υπάρχει κάτι από το οποίο μπορούμε να πιαστούμε και να ξετυλίξουμε ένα κουβάρι για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα. Υπάρχει η απόλυτη ηρεμία τη δεδομένη στιγμή. Αυτό μεταφράζεται αναλόγως από την οπτική γωνία που θα το δει ο καθένας. Δηλαδή μπορεί να το μεταφράσει διαφορετικά. Ότι υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν για το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Γρηγορίου με το Ρέγγες ήδη βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή. Ο Ρέγγες προσπαθεί να βρει ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσει έναν βασικό κορμό και να φέρει παίκτες ποιοτικούς σε κέρυες θέσεις. Δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα για την ώρα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι ο Άρης έχει 5-6 ποδοσφαιριστές με ενεργά συμβόλαια, τα οποία θα πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να κλείσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί οι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν.
Το σκέλος της εκαθάρισης που λέμε, έτσι.
Βέβαια. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα. Είτε θα πρέπει να δοθεί κάποιος δανεικός, είτε θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση για να μπορέσει να λυθεί ένα συμβόλαιο. Και ξέρεις ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει ένα συμβόλαιο, το οποίο θεωρείται για τον ίδιο ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να βιοποριστεί, το να κόψει, σταματήσει τη συνεργασία, διακόψει τη συνεργασία με την ομάδα, σίγουρα θα αξιώσει ένα οικονομικό ποσό για να το πράξει αυτό και να βάλει την υπογραφή του. Άρα είναι πολυδιάστατο το θέμα στο ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν κρύβω ότι υπάρχει ανησυχία στους κύκλους της ομάδας. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα σε καμία περίπτωση, γιατί σίγουρα υπάρχει δράση. Αν αυτή η δράση δεν γίνεται, δεν δημοσιεύεται, δηλαδή δεν διαρρέει στη δημοσιότητα, είναι άλλο θέμα. Θα μου πει κανείς ότι αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας συνήθως λέει ότι με τον ΑΒ τρόπο κάποια ονόματα διαρρέουν. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Στον φετινό Άρη δεν διαρρέει τίποτα. Ξέρουμε ποιοι παίκτες είναι να φύγουν, ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να γεμίσουν, ξέρουμε ποιοι έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και την υποχρέωση να γεμίσουν την ομάδα αγωνιστικά. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό. Και γιατί το λέω? Γιατί έχουμε περάσει στο δεύτερο 15ο του Ιούνιου, αρχές Ιουλίου γίνεται η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, αρχίζουν τα εργομετρικά, ο Άρης είναι προγραμματισμένο να πάει στην Πτολεμαϊδα, να επιστρέψει και στη συνέχεια μετά το δεύτερο 15ο του Ιούλη να πάει στην Πρέσια να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να δώσει φιλικά, να επιστρέψει και να είναι έτοιμος 22-23 του Αυγούστου. Δεν έχει η Ευρώπη. Αυτό ίσως του δίνει τη δυνατότητα 15 ημερών να έχει ένα handicap, δηλαδή ένα χρονικό διάστημα να το κερδίσει αυτό για να μπορέσει, είναι δηλαδή τόσο πιεστική ανάγκη για να σχηματίσει η ομάδα. Αλλά θα πρέπει, επειδή πέρσι φάνηκαν οι αδυναμίες του, να κάνει σωστές επιλογές και να προχωρήσει του χρόνου εντελώς διαφορετικά, σε εντελώς διαφορετική ρότα από την φετινή, που ναι, μένει πέμπτη θέση στο τέλος, διασκέδασε κάποιες εντυπώσεις, αλλά η εικόνα του σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα λέγαμε ότι ήταν κάτω του μετρίου. Άρα έχουμε μία εικόνα εντελώς διαφορετική. Από τη μία πλευρά υπάρχει το μπασκετικό κομμάτι, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία και θα έλεγα ενθουσιασμός. Από την άλλη πλευρά υπάρχει προβληματισμός. Αυτό μπορεί να αλλάξει.
Και κλείνουμε. Ωραία, θα περιμένουμε να αλλάξει, βέβαια.
Και το πόσο άμεσα θα αλλάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία, Γιάννη.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα. With the wind.